Satanas je na temu Bog i čovjek u Bibliji i životu održano 2. oktobra 88. godine u sali Patrijarhije u Beogradu.
Nana smo je zvali. Nana, gdje je? Ne mogu da nađem. Kancelarija studentska je samo plod uplata studentskih i ništa više nema. Ako ne uplaćujete i ne nabavljate, nema. Ni od koga ne čekajte. Nemojte čekati cucle. Sad ručali mi izlazimo, a 2 studentkinje koje valjda treba da se upišu, ne znam, uzele stolice, teško im da stoje ono malo na ulazu u fakultetu i metule i sele tu, čim se uđe na velika vrata, prete Pazarije priučnice, tu sele. Ja se razvičem, kakav je to način što niste sele na vrata, da zatvorite makar vrata, na onom malom zelenom prostorčiću, ne. Sele, metule stolice, uzne, što ne idete u učionicu ili tu Pazariju. I sad dobro, one se postideš, ujuš. A ja kažem mojim studentima, eto tu ste vi zavezane vreće. Zar ja treba da kažem i sami ne vidite. Ja bih bre da sam student preneo sa stolicom učionicu. Kako si mogla tu da sedim? Ništa, niko njima ne... I prolaze oni, da smo mirno, spokojno, ništa njima. Mogli su na vrata, sve oni preskakali. Ljudi rekli, čekaj da prođe. To je meni što... Ne znam što da radim. Kako da... A? Možda ću ja da se vratim u nemoj sad da kažem. Mora malo da se... Da počnemo mi od Boga. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, amin. Care nebeski, uteši tvoje duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznico dobara, žutodavče, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blage duše naše. Amin. Ilija, da te pitam, što raboteš na dnja? No, potom. Dakle, danas bi produžili na tu temu Bog i čovjek u Bibliji i životu, ili tačnije rečeno u sveštenoj istoriji i u našem životu. Kad kažem u sveštenoj istoriji, koja je delimično zabeležena u Bibliji, mislim na objektivno svima ljudima dostupno otkrivenje Božje, javljanje, delanje u istoriji roda ljudskoga, naročito izabranog naroda Izraelja i posle crkve. A u našem životu mislim na naš, tako da kažem, subjektivni, lični život i na našu veru gledano iz naše svakodnevice, iz našeg iskustva. I jedno i drugo je potrebno za hrišćansko puno iskustvo vere i tek onda kad su spojeni, tek onda je to ono pravo. Prošli put sam govorio, kako sam govorio, onako nesređeno i nesistematično, ali u svakom slučaju govorio sam o nedovoljnosti, nepotpunosti, pa i pogrešnosti opšte religioznog pristupa ili još više filozofskog pristupa Bogu i veri u Boga, i povremeno sam ukazivao na biblijsku religioznost, na hrišćansku veru u Boga, koja u stvari čoveka oslobađa od svih tih ograničenja ili sistema, ili potrebio sam čak, ako se sjećam, zupčanika u koje nas uklapa i čak i religija i religioznost takva koja proizilazi iz naturalnog, prirodnog pristupa Bogu i bio prirodnoga, univerzalnog u smislu sveta koji nam svedoči o Bogu, priroda koja nam svedoči o Bogu i ili iz unutrašnjeg sveta, iz jedne religioznosti, recimo unutrašnje, koja isto tako može biti za čoveka ograničavajuća. Klasični grčki svet je imao te dve strane, recimo objektivnu kosmološku stranu gdje je svet jedna celina i unutra je sad Bog i čovjek, a drugi je unutrašnji svet čovjeka, ovdje su zakoni čovjekovog bića, mišljenja, doživljaja, i oni su isto tako bili u neku ruku nužni. Najčešće je antički svet dovodio do jedinstva to dvoje, kao recimo što je kod dubljih filozofa, kod Platona, kod Parmenida pre toga, posle kod Plotina, da ona objektivna priroda spolja, koja u krajnjoj liniji u pozadini ima Boga, i ova subjektivna ljudska, koja je u krajnjoj liniji duša, one se na kraju krajeva poklapaju i jedno su. Ali to je bilo, iako su to Grci doveli, klasični Grci, do jednog savršenstva, su vrlo logični, vrlo razboriti ljudi, mudri zaista, i nije grčki racionalizam, da se razumemo, ono što je posle jeftini i površni evropski racionalizam novoga doba. Grci imaju jedan, moramo da kažemo, mnogo umniji, dublji, jednu umnost umjesto recimo racionalizma, jednu intelektualnost, i u tom smislu nisu obični prosti racionalisti zapadnog tipa, ali svejedno i oni su ostali u okvirima toga naturalizma, samo što je on kod njih produhovljeniji, misaoniji. Ali da je to taj naturalizam i da on u suštini ima te dve strane, tu objektivnu prirodu spolja i subjektivnu prirodu iznutra, kojima je u stvari čovjek uklješten, ukopan, uklopljen i nalazi se kao među zupčanicima, to vidimo iz nezavisno nastaloga indijskog iskustva, jedne vrlo duboke ljudske tradicije, religiozne i filozofske, nezavisne od Grčke. Sad neki su utjecaji bili kasnije, ali recimo kao da je Samonikla, ali je proizašla upravo crpeći sokove, crpeći snage iz toga ljudskoga iskustva svijeta i sebe kao ljudskog bića, da sva indijska filozofija i religija svodi se na to da postoji velika posljednja stvarnost koja je Brahman i postoji unutrašnja subjektivna stvarnost koja je Atman. A oni su na kraju krajeva jedno isto. I savršenstvo je spasenje da se poklopi to Brahmanovo i ovo Atmanovo biće koje je na kraju krajeva jedno. I mi dolazimo ponova do toga panteizma. Zato je sve tako neminovno, nužno. Sve je određeno i predodređeno. I tu čovjeku biva zaista tesno. Čovjek se otima. I indijska misao je, ili religija, tačnije rečeno, indijska duhovnost, da kažem jednom riječu, koja sve to spaja u sebi, ona je nekako postala kompromisna, odnosno ona je išla na to da se pomiri, nešto poput Grka stoika, recimo. Tu nemaš protiv čega da se buniš, to je tako, i onda treba jednostavno biti mudar i saglasiti se sa time i na kraju krajeva odreći se od svake druge želje koja bi željela da to izmeni. I budizam je upravo u tome da je odricanje od svake želje života, da se čovjek samo ostvari, da se nađe sa tom posljednjom stvarnošću. Otac Justinijan to nazvao nekom zrelošću pesimizma. Sazreo je, dostigao zrelost pesimizam i samim tim je teo da kaže da je nečovečan. Antični Grci nisu se toliko poistovetili s time, jer su u pojedinim svojim prodorima, kao što su grčke tragedije, kao što je ideja Prometeja, i kao što je neka kod Platona neka ipak mudrost koja ostavlja mogućnosti čovjeku. Ja, meni se čini, kako sam ja proučio Platona, on je humaniji nego Plotin, jer je ipak pustio u svojim dijalozima, tu je on najveći, da se iskažu razna mišljenja i vi niste uvijek sigurni gdje je Platon u svemu tome.
Ima u njemu zaista nečega od velikog filozofa, od velikog čoveka i mistika, ali koji ne bi hteo da se poistoveti sa tom svojom mistikom. No, biblijsko otkrivenje, odnosno otkrivenje živoga istinitoga Boga, koje je delimično zasvedočeno u Bibliji. Kad kažem biblijsko, ne mislim samo na knjige, na papire i slova preko tih papira, nego jednostavno to što se potim podrazumeva, dakle, javljanje Boga od Avrama na ovamo, od Mojsija pogotovo, i stupanje u odnosu, zajednicu sa Avramom, pa onda sa Mojsijom, sa cijelim jednim narodom, i dalje njegovo delovanje i odnos toga naroda, naročito preko proroka sa njim, i u Novom Zavetu, sa svom punoćom toga javljanja Božjega, ali postepenog, apokaliptičkog, da se Bog otkriva, ali još ima da se otkrije. Tu dolazimo do sasvim drugačijeg poznanja Boga. Pre svega, nije taj Bog plod naše religioznosti ili naše filozofije o Bogu ili naše mudrosti stečene na osnovu posmatranja spoljnjeg sveta i unutrašnjeg sveta o Bogu. Nego on jednostavno se otkrio takav kakav je, javio nam se ovo što pevamo stalno na jutrenju, to nikad nemoj da zaboravite. Bog je Gospod, javi se nama. Blagosloven taj koji dolazi u ime Gospodnje. On je taj Gospod. Sad ako bismo uzeli ovako, Jahve je Bog, uzmemo jevrejskim jezikom. Jahve je Bog i on taj se javi nama. Jer reč Gospod je u Novom Zavetu obično uzeta da se prevede onaj pojam Jahve. Ali to Gospod nije znak gospodar, nego da je on naš Bog. To je naš Bog. Naš izbor koji smo napravili. Ili on se nama predstavio i mi smo ga prihvatili za svoga Boga. To je to tajanstveno ime jevrejsko Jahve, koje uglavnom se prevodi. Zato nam kaže, samo Duhom Svetim možemo reći da je Hristos Gospod. Hrišćani prvi nisu htjeli da prime nikako da nazovu imperatora Gospod, Dominus, tako je nosio ime, u ime kao predstavnik bogova i u stvari kao neki zemaljski bog. Nikako hrišćani nisu pristali po cenu smrti, mučeništva, nikako. Samo je jedan Gospod. To je ovo što pevamo na liturgiji. Jedan je svet, jedan je Gospod. Kad mi pozivamo iz oltara da pristupi narod prižešću, u stvari sa onim uzdizanjem svetoga Agneca, svetinje svetima. Evo svetinja, one su namenjene svetima. Bog time pokazuje, time što je u liturgiji taj glas i proiznesen, pokazuje da on sve nas smatra svetima, hoće nas svetima, poziva nas da budemo sveti. On nam daje to dostojanstvo. I to je njegov, u stvari, reč kroz usta sveštenika upućena nama. A mi odgovaramo, ceo narod odgovara, a neko ovi nekad zavezane vreće za pevnicom u vedenju, čeka da se smise šta će da otpevaju i kad će da otpevaju. Tu je Emilija. Odgovara ceo narod jednoglasno, jedan je svet, jedan je Gospod. Isus Hristos u slavu Boga Oca. Mi tu kažemo, ko smo mi? On je svet, on je naš Gospod. Dakle, ta pesma koja se peva na jutrenju i koja je od dece Vitlejemske, od dece Jerusalimske, kad je Hristos ulazio u Jerusalim, iz usta male dece odojčadi, koja pojma nisi imala šta govore, jednostavno se iz srca njihovog otelo i blagosiljali Hrista. Bog je Gospod, javi se nama blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. To su te reči koje se stalno pevaju, ali to je to, on se nama javio. Ili kako kaže apostol Pavle, u tome se pokaza ljubav Božja, da on prvi nas zavole, ili da on prvi nas, prvi projavi ljubav koju je oduvek imao prema nama, on je prvi pokaza i poslao nam sina svoga. Time je Bog sebe objavio. To ne znači da je on potpuno tuđ čoveku, jer Bog koji bi se javio, a čovjek ne bi imao ništa što bi, čime bi mogao tog Boga da prepozna, da ga prihvati, da nekako, dozvolite da kažem, nešto što je u njemu srodno, nešto što je kongenijalno, ali ne po smislu onom platonovskom. Platon je govorio da je sve u svetu i osnovna kategorija je njegova, sve je srodno međusobno, ta singenija Platonova, to jest sve je istoga genosa, istoga roda. I apostol Pavle to vešto koristi na Areopagu kad govori Grcima u Latini. Jedan je od vaših pesnika rekao da kegar genos aftu ezmen, njegov smo rod. Neka genetika zajednička između nas i Boga, ne genetika postanka, nego genetika recimo kvaliteta, bića. On je biće i mi smo biće. I, ali to je naturalno shvatanje. Takva singenija u hrišćanstvu ne postoji. Nemamo mi nikakvog roda s Bogom ni srodstva, niti po tome čak što smo mi biće i on biće. Ni toj kategoriji on ne podleže. On jeste biće, ali on nije biće onako kako smo mi biće. Prema tome, tim putem mi ne bismo došli do njega. Nego postoji jedna srodnost zahteđena, htednuta. Jedna srodnost koju Bog hoće da imamo i koja je nas stvorio i sad i mi hoćemo htenje, mi možemo da postanemo srodni njemu, bliski njemu. To je ono što Jovan Zlatousti kaže na vrlo drastičan način, citirajući jednog proroka, da Bog naziva jevrejski narod kao svoju nevestu, kao sinagogu, crkvu, zajednicu, nevestu s kojom hoće da se venča, da stupi u brak večni, a to je zajednica večna, upotrebljava sliku braka, to je sav smisao i pesme nad pesmama. Ne, on kaže, izvinite, postala je ne nevesta, nego bludnica. Otišla je na ulice i na puteve, bludniči sa tuđim bogovima i lažnim, naravno, i potpuno je sva otuđena. A prorok kaže, ja ću dozvati nju da mi postane nevesta, supruga. Tu crkvu iz neznabožaca, iz otuđenih, I Zlatousti onda, koji je sjajan u tome, kaže, zamisli da Bog neku garavu, ciganku sa ulice, prljavu, u svakom pogledu, da on jednostavno nju očisti, opere, ukrasi, proglasi za caricu i stavi je kraj sebe na presto. To je Bog uradio sa nama, kaže. Ali to je akt koji on hoće i koji ovo biće, ta nevesta, prihvata i sad se orođujemo. Postali ste bliski Bogu, srodni, odnosno svoj Bogu, i ki, domaći Bogu. I to je to usvojenje, posvojenje, koje Bog nas ljubavlju svojom hoće i izjednačuje nas čak sa sinom svojim. To je ta srodnost. Tu srodnost je Bog hteo još pri stvaranju čoveka, pa je u ikonu čoveka, svoju, u lik svoj koji je po kojem je stvorio čoveka, stavio to, pa čovek može da prepozna, tako da kažem, Boga. Ima neke u njemu kongenijalnosti, ali te ljubavne, da on onda prepozna Boga kojim se javlja i onda ga s radošću prima. Ali to nije neka, dozvolite tako da kažem, bitina, bićna, data na početku, pa sad biće naše prepoznaje Boga. Kako obično mislimo i kako obično misle i religiozni mislioci, besmrtnost duše, recimo u prvom delu Luče Mikrokozma, zapravo u većem delu Luče, stalno se misli, ja imam, Bože, nešto tvoje ispod, tvoju duša je besmrtna, to je neoplatonsko, recimo. To je, imam ja jednu česticu koja je odlutala od ozgo i sad ona traži, stremi ka tebi, ali u suštini ona je nešto nagonsko u meni. Nešto što mene, kako da kažem, goni i sili, i ja hteo, ne hteo, jeste da sam nesrećan ako ne slušam taj unutrašnji glas, ali sam joj neko drugu nesrećan, to me primorava, znate. To idemo na neke, na ovo, na gene, kako danas govorimo, recimo, one prosto čoveka vuku, čovek je, kako neki misle od genetičara, prosto predodređeno napravljen jedan programirani robot sa malo ovako duhovitijim ili genijalnijim programom. Inače, kompjuteri su ono što, ili roboti, ono što staviš u njih. Ali, i onda čovjek u stvari nije čovjek, nego je nešto što je deo ove prirode. Međutim, javljanje Boga, biblijsko, otkrivanje Boga, čini njega da je svet Otac Izrailje, sveti Izrailje, što prvobitno znači potpuno drugi, drugačiji, odvojeni. Areopagit će to reći, Dionisije Areopagit, koji je sjajnu školu neoplatonsku prošao, ali je hteo prijateljima svojim neoplatoničama da iznutra pokaže kako mogu da postanu hrišćani, a da ne žrtvuju sve iz platonizma, jer on je zaista mnogo visoko uzdigo čoveka, ali mu je nedovoljno to da bi dostigao do Boga, i onda im on predlaže jedan korak dalje da načine. On jednostavno kaže, nema nikakoga puta naše duše u uzdizanju Bogu gdje bi ona mogla da dođe do Boga. Jednostavno, ona treba da se uprosti, oprosti, očisti, da se svede na onu egzistencijalnu tačku gdje je ona zaista najsličnija onome biću. Ko što Plotin kaže, onome jednome. I sad je problem kod Plotina to da ona se uprosti, da se svede na taj svoj nukleus, na taj prvi osnovni gen, da tako kažem današnjim jezikom, i onda će ona automatski da dođe u samu žižu bića. Tu ćeš prepoznati biće koje je posle ogromno veliko ili bezdimenzijalno, ali sam supstrat, sama suština. Nema od toga ništa, kaže Areopagi. To samo i može biti preduslov, ali na kraju će duša doći pred ambis koji je nepremostiv. Ako Bog s onu stranu tog ambisa ne pruži ruku ljubavi i ne otkrije se duši. Inače, nikakvog nužnog, nagonskog ili neminovnog puta, logičkog, prirodnog do Boga nema. Pojam, dakle, otkrivenja, otkrivanja Boga, otkrovenja, potrebno slovenski izraz, je bitan pojam hrišćanske vere. Ne da si ti otkrio, pronašao, tragao si i pronašao, nego se on nama otkrio i javio se, obradovao nas svojim dolaskom, a nije morao. Prvi hrišćani su svog vreme govorili sa takvom radošću, su to isticali pred jelinima koji su bezumlje ih hvatalo, kad su hrišćani govorili da svijet nije morao postojati uopšte. Za antički pojam svijeta, ili recimo indijski, ili ne znam koji drugi, svijet postoji, to znači da on nužno mora da postoji. Nema druge. Sad možemo da pokušamo da ga tumačimo, da izvlačimo toga, da se postavljamo prema njemu, ali postoji on, postoji biće kao takvo, i ono je nama dato, nametnuto, i tu nema. Hrišćani su govorili, ne, ništa Boga nije prisililo da on stvori svijet, on jednostavno hteo da stvori i stvorio. Ali kad se uneseš u to da mi nismo morali postojati, ni mi, ni svi mogući svetovi, a da ipak postojimo, i da je to bio samo plod slobodne ljubavi Božje, onda mi zaista sad nalazimo najveći mogući razlog postojanja sveta, zato što Bog hoće, a nije morao da hoće, nije morao da postoji svet. To izaziva neverovatnu ljubav, kao kad ti neko nešto zaista nezasluženo da, a ti si iskren, smiren, otvoren, i onda se raduješ i tome daru i onome ko je dao i tome što je on tebe počastovao time, nekako dobijaš neki zaista detinji ponos, mogu da kažem, neku radost, takvu izvor ljubavi koji nema nikakvu drugu osnovu nego samo taj akt, postupak, odnos onoga koji ti je to dao, a nije nikom nužnošću. Znate, mi obično hoćemo kažu, pa čekajte, ja sam i zaslužio to da on meni da. Na zasluzi ako zasniva, manje je za radost taj izvor nego ono kad ti da potpuno nezasluženo, potpuno, kako da kažem, recimo mojim jezikom da progovorim, ja njega najbolje znam, čini mi se da znam, ne znam ovi mali ako mi osporavaju tamo, Panić i ostali, kad veliki igrač postigne nešto, neki potez napravi, on kaže, prosto mi došlo tako, prosto mi dato, nije to moje, ili recimo veliki pesnik, veliki umetnik, on osjeti zaista, to je Solženicin govorio, to je dar Božji, nije to plod, proizvod moje neke sistematske radnje, slaganja i tako dalje, i tako dalje. Uvijek ima neki prius, neki plus, koji ne proizilazi iz onih datosti prethodnih. I zato se to naziva često podvig ili neko zaista otkrivenje, to kažu i umetničkim jezikom. Hrišćanski Bog se, dakle, otkriva, i sad mi njega počinjemo da prepoznajemo. Ali, pazite, ne samo na osnovu te ikone, slike, bogolikosti koja je u nama i koja nama nije plod prirode, proizvoda prirode, nego je zaista ona bila dar Boži, izuzetni dar Boži u odnosu na ostalu prirodu. I u ostaloj prirodi mi prepoznajemo njenoga tvorca, njenoga majstora, domaćina, Sveti Atanasije naziva ceo svet kao jedan veliki grad, gde je Bog stvarajući ga, praveći ga, kao zidajući ciglu po ciglu, a znate, prethodno se peče cigla, pa se već rano je počelo da se ta cigla beleži posebnim znakom, žigom. Se zna, imate recimo iz Milutinovog doba, ne znam koji rađeni ciglu se otkrili, pa ima žig Milutinu. Zna se da je cigla tada, malte ne, mogli bi, neko je to i radio kad je u Studenici bilo, da proučavamo sada fabrike cigle tada, tadašnje, ko što recimo fabrike platna, ili pojedine ove pergamente, proučavaju gde je prerađivan. To će verovatno u budućim analizama još više se dostigne. Veli Sveti Atanasije da je Bog stvarajući sve, ceo svet kao grad, u tom gradu stavljao delove ili kamenje ili cigle sa pečatom sina svoga. Da bi sutra uveo sina svoga, ono što kaže apostol Pavle, uvešće prvorodnoga u vaseljenu, u svet, da on kad dođe, uđe u grad, prepoznaje sebe, prepoznaje svoj lik, svoj pečat, svoj žip, pa ovo je moje, pa hvala Otcu, on je meni to sve dao. Jedan takva fina slika koja će da pokaže da i ostalo tvari u svetu, i možemo da prepoznamo tragove Božje, ono što kaže apostol Pavle, njegovu božanstvenost i silu. Ali nemoj da se zavaravamo da ta prirodna trag Božji, ko što u jednoj slici, u umetničkom delu, prepoznajemo umetnika, prepoznajemo tvorca toga. Recimo sad čitam u Ninu, Ljuba Simović je napisao dramu Boj na Kosovu i delove je Milo Gligović izneo, verovatno ću doći do celog teksta, pošto se i meni obraćao za neke materijale, ne da me konsultuje, nego da mu dam nešto, recimo o Isihastima sam mu dao od Vladike Amfilohija, Ljuba Simović. Vi vidite u svakom slučaju jednu viziju s kosovske bitke Ljube Simovića, jednu sliku Ljube Simovića prisutnu. Ili u ne znam nekom drugom delu, recimo u delima Dostojevskoga, možete prepoznati i te kako Dostojevskoga. Ili u delima recimo Dobrice Ćosića, ja sam to rekao povodom recimo njegovog sjajnog dela Vreme smrti, gde je, to je moj utisak bio i mislim da nije pogrešan, da je Dobrica Ćosić svoje pojedine junake obojio partizanskim bojama. Znači što recimo onom izrazitom seksualizmu pojedinih njegovih ili onih kaplara. To je iz partizanštine, to u Prvom svjetskom ratu nije bilo. U svakom slučaju ne tako. Ili to je Dobricin pečat na njima. Nije to tako mnogo, tu je on mnogo manje nego recimo u korenima ili u kako se zove onaj koreni, da. Koreni. No, ili u nekim drugim slikama, recimo u drugim delima ili u slikama, možda vidite čovjeka, ovo što je jednom pokušao otac Stamatis, Skliris, da Milića od Mačve prikaže kako je veliki umetni genije, ali sa nekim hitoničnim svetom i sa nečim što on, i zaista bi mogao neko da možda piše biografiju na osnovu tih slika njegovoga. Što sam teo da kažem iz toga, da Boga možemo prepoznati u svetu, u njegovim tvorevinama, ali nemojmo da budemo naivni da iz tih tvorevina izvlačimo kompletnu sliku Boga, jer to je radila prirodna religija i religioznost i prirodna misao. Ona je u stvari pabirčila iz sveta i to projektovala kroz sebe, naravno, ne samo na osnovu sveta, kroz sebe i unošeći i svoju tu sliku ili svoj ta organizacioni momenac, tu sintezu dajući iz sebe, i tako je Bog postao po liku čoveka. Nije to bilo sasvim pogrešno i sasvim, recimo, falš. Ali kao celina nije to. Ja sam vam jednom govorio, ali prije niz godina možda niste sjetili, možda ne sjećate se, da ponovim za one koji nisu to slušali. Kad čitate evanđelja, zašto su četiri evanđelja? Zato što svaki evanđelist iznosi svoju doživljaj Hrista, da ne kažem svoju koncepciju Hrista, nego jednostavno ono što je on, našto Matej i Jovan, recimo, koji su bili učenici, ili Luka koji je preko Pavla, a Marko preko Petra, apostola, opisivao. Vi vidite recimo svet Jovanov, zašto je on tako otkrio? Naravno nije izneo sve, ni izdaleka mu nije palo na pamet da napiše sve, celu knjigu, on čak i kaže kad bi se sve napisalo ne bi u svet stale. Ali Jovan iznosi neke svoje neposrednije doživljaje, da vama otkriva svetove o Hristu. I hvala Bogu što četiri evanđelista, jer nisu kliširani. Nije bitno imali među njima izvesni protivrečnosti. Glupo je da se upuštamo, mislim, na kraju krajeva je glupavo, da se upuštamo u detalje, da li su oni razliku. Nije ni važno da li su bila dva anđela na gobi ili jedan bio. On je video dva, ovaj video jedan, jednoga. Šta se time izgubilo, šta se izgubilo, recimo. Ovaj. Nego je taj njegov doživljaj Hrista, zato se zove evanđelje po Mateju. Život Hristov kako ga je ovaj izložio. Primjer sam navodio sljedeći. Moju majku, koju sam mnogo volio i volim, da sad neko od nas, šestoro dece, uzme da piše. Ili da uzme još ljudi sa strane da prikupljaju materijal, da uče, proučavaju i da pišu biografiju moje majke. Od nas šestoro dece, koji smo je voljeli, koji smo njoj bliski, recimo, brzo bi prepoznali šta je u toj biografiji stručnoj, kompletnoj, pogođeno, a šta je promašeno. Možda i ona prosta moja sestra Zorka, recimo, koja ne bi mogla da pogodi, da to analizira, ali bi reklo, nije to to. Ovdje nije. Nije on pogodio majke, ja ne znam kako bi trebalo, tako kako je nije. Ja bi možda kao školovaniji mogao da pobliže odredim to, ali jednostavno osnovni onaj utisak neposredni bi bio da li on pogodio ili nije. I kao opet primjer plastični toga, od majke nam je ostala samo jedna fotografija sa lične karte. Nisu se onda slikali mnogo. Ona je umrla do 54. godine. I ja dam u Latini da mi je uveličaju. I sad uveličaju na veličinu razrednice, a drugi na veličinu knjige. I ona na veličini knjige dosta izbledila, bila je to onako žućkasta fotografija bleda, ali fotograf je uzeo u par primjeraka po želji nekoga, po nagovoru nekoga, pa je retuširao. Malo samo, da one merilo toga. Onaj susret, doživljaj, poznanstvo, veza sa njom. I ukoliko je, pazite, neposredniji, iskreniji, autentičniji, utoliko je to istinitije. Može da bude da sam ja u međuvremenu recimo skrenuo, otuđio se od majke, da je pomračen odnos među nas i da ja onda imaginarno nju zamišljam ili stvaram svoju sliku majke koja više nije to. Zato imate mnogih mistika recimo ili mnogih ljudi religioznih, pa onda opisuju vam nešto i vidite da nije to. Ima lažne mistike i pogrešne mistike. Ima, zato je opasno ići tim putem, recimo te u krajnjoj liniji subjektivne, lične mistike koja je autentična i koja, mislim, autentična, živi čovjek, recimo indijska slika bića ili što ja znam, Jakova Bemea, doživljaj božanstva. To je vrlo opasno jer čovjek je ogromno biće sa ogromnim mogućnostima i on je tu nešto nadometno, on je tu neke retuše i to više nije izvorni doživljaj Boga, odnosno pravi doživljaj Boga. Svo vreme je dakle potrebno da Bog bude korektor, da on ostane korektor slike naše o njemu. Nikada ne pravimo idola od Boga. Izvini, Ivana, daj da ovome miši, jel tu miša iz Sopota? Evo, daj ovdje malo. I da ne dužimo, dužio sam već mnogo, da se malo približim. Otkrivenje je osnovni pojam hrišćanski o Bogu. Bog se je otkrio, nismo ga otkrili, pronašli, otkrića Amerike, nego se on nama otkrio, javio. To je ta teofanija istinska. I samo je to prava podloga za poznanje Boga. Prirodna teofanija, Bog kroz svoja dela, nije nimalo dovoljna. Nije ona pogrešna, nije ona neki zbir lažnih, recimo, dokumenata, falsifikata, mada i svaki falsifikat u sebi čuva zrnca istine, znači ne može nikad postojati potpuno bez ikakve osnove. Nema laži, ima istine iskvarene i olažene, tako da kažem. Pretvorene u laž, ali samo na osnovu izvesnih podataka na kojima se još drži. Apsolutne laži nema. Ona počiva na nekoj istini. Ali ta prirodna slika o Bogu, koja bi se iz prirode, pretpostavlja naše prethodno poznanje Boga, nešto to što ja imam sa svojom majkom i mogu da prepoznam kad njena slika nije ispravna ili opis o njoj nije ispravna. Ali merilo toga je ne oni podaci koje ja sabiram, nego ono iskustvo koje imam prethodno od doživljaja svoje majke. Dakle, priroda može nas učiti Bogu i voditi Bogu, ali nikako nije dovoljna. I čovjek bi se zaista osjećao kao u napuštenoj kući, kao siroče, kad bi Bog bio samo tvorac. On bi strašno malo rekao o sebi. Ja baš razmišljam danas kad treba da govorim Bog kao otac. Stari zavet ne zna Boga kao oca, praktično. Zna ga kao tvorca. On se počeo javljati, ali on se javlja da bi se tek javio. Javlja se da bi pripremio Izrael i da bi priveo ga punijem otkrivenju. I on govori da je tvorac, ali on se više javlja ne toliko kao tvorac Izraelju, nego kao Bog koji je sad poverio se tome narodu, predložio mu se za Boga u kontekstu opšte religioznog vremena, opšte religioznom kontekstu onoga vremena da svaki narod ima svoje bogove. Ja ću biti vaš Bog, držite se vi mene. U neku ruku Bog je tu reskirao da on bude jedan između mnogih bogova, ali naravno uz dodatak, ovo su lažni bogovi, ja sam istini, to je izvesna pretenzija njegova, ali njemu je više bilo da se, važno da se Izrael počinje vezati za njega poverenjem. Vi ste našli pravog čoveka svoga, pravog Boga, i sad ja ću vas voditi dalje. On je naravno to potvrđivao znacima, čudesima, silama, delima svojim, i Jevreji su to itekako cenili. Ali kad idete dalje kroz otkrivenje, kroz psalme, kroz ove mudrosne knjige i naročito kroz proroke, vi vidite da taj Bog više nije u tim svojim čudima, slavnim delima koja je on projavio, nego da se kroz to počeo bliže otkrivati jednu intimniju sliku o sebi, jedan odnos koji je sada potpuniji. Pa je onda on bio za prave Jevreje simpatičan i kad se ljuti, kad više nije dobro to, nego kad kažnjava, kad ta dela bole, nisu, kad ta ruka ne mazi, nego bije. I ono što kažu poslanci Jevrejima, vrlo važna, Bog koga ljubi, onoga i kara. Ta ruka sad koja kara, više ista je ta ruka. Ono što je, oprostite, ja se često pozivam na moju majku, ali to mi je jedno dragoceno iskustvo, dar Boži prosto. Otac je bio prznica ko skoro svaki Srbina, posebno Jevdić, i ponekad je udario majku i nas, nikad nas nije tukao, ali ovako preko ruke možete udariti da ti krv poteče iz nosa ili iz zuba, on dalje ne gleda, ti ne smije plakati. Takav je bio, mislim. Sad neka je od susjetki, od onih snaja i sad znam, ali iz druge kuće videla i to je pregovorila majci. Mislim, ovako sa izvisnom sažaljenjem, ali i malo doze, znači ono seljačko. To je Mića Danović sjajan, kako nume psihologiju našeg seljaka, da jedan od retkih tako poznavalaca, pa joj kaže, udario te čovjek tvoj. A ona sa jednim takvim dostojanstvenim ponosom kaže, pa šta, nije me tuđeg muža ruka udarila. Šta će ti sad, njoj je to ponos, kako da kažem, ona je tu, to je jedna slika iz našeg života, ali u Izraelu pravi ljudi su tako, recimo, David, kad su ga gonili, kad je Avesalom bio zauzeo presto i njega proterali, jedna mala grupica je prijatelja ostala verna, velikaša sa njim, i onda se i deca izrugivala sa strane i sve, i oni njegovi pratioci hteli su da biju tu decu. On kaže, ne dirajte ih, ne gone oni mene, Gospod mene goni. Pustite njih, nisu oni ti koji, ja kroz njih vidim ruku Gospodnju koja me tišti. Dakle, i on se kroz proroke počeo javljati više, potpunije, i postao je Bog koji nam otkriva, vodi nas, vuče, odnosno Izrael vuče u veće, u dalje otkrivenje, ali ih istovremeno vezuje za sebe. On stupa sa njima u savez. On obnavlja taj svoj savez, i ono što je rekao Martin Buber, što je zaista dragoceno, da kod Izraeljaca, kao pravih Izraeljaca, jedno nije moguće bilo zamisliti. Sve drugo, i grehova, i prestupa, i zločina, i što god hoćeš, ali jedno nije moglo da kod Izraeljaca smesti. To je da ima oblasti u životu, predela, poslova, u kojima Bog nije u centru. Koji su neku ruku van Boga, mimo Boga, gde Bog nije potreban, gde je, da ima, drugim rečima, sekularizma, to što je u modernoj misli nazvano, od hrišćanskoj misli, naravno na zapadu, sekularizam, što naši marksisti nekad upotrebljavaju i misle da je to isto što i ateizam. Nije, to je jedna posebna tako da kažem, izitopareno savremeno čovjeka, jedno otuđenje njegovo, i, ali da ne ulazimo u to, Bog je svugde prisutan i svugde se vidi. Nije to teokratija prosto, da je Bog jedan koji svugde zapoveda. Ne, nego ko biće koje voli jedno drugo biće, recimo nevesta koja došla u kuću, ili ovaj, majka koja voli svoga sina, i kad je on odsutan, njoj je puna kuća toga sina, ili nevesti toga muža, sve dobija smisa od tog odnosa njegovog. Recimo, došla je u kuću i u njenoj kući je sve njeno, ona nije tu strankinja. I nije ono što je donela, što recimo u lošim seljačkim kućama donela je ona svoj miran, svoj orman, svoju, ne znam, šiveću mašinu, ili ne znam, danas svoja kola, ne znam šta bi mogla da do... I sad to je njeno, ono je mužovo, to su dva sveta. Ne. To je njenog muža i nosi pečat njenog muža i, u tom, i tu dobije. Nije važno da sam ja donela, on je to usvojio, prihvatio, to je sad njegovo. Ili to što je bilo njegovo, sad je moje. On, postoji zajednica, stožer oko koga sve drugo se onda organizuje. Koliko onog oca snoplje kad se dene žito. Miša zna i možda Neđa zna kako se dene žito, recimo. Mali, nemoj da klevetaš čovjeka. Mislim, to je čista kleveta da on zna da dene žito. Ali to je neko rekao od pesnika, da smo sadenuti oko toga oca. Mislim da je Matija sad rekao oko Svetog Save u ovoj svojoj službi. Mislim da je rekao sadenuti. Mi zaista smo tu, dakle, Bog se otkriva, vreme prolazi, ja, i to je Bog otkrivanja. Tu mi prepoznajemo njega i onda možemo praviti teologiju, tako da kažem, sliku Boga, a ne propisivati njemu, kao što su pojedine dogmatike ili pojedine, recimo, religiozni udžbenici ili filozofi, recimo, Brana Petronijević, naš filozof, je rekao, ah, kakav je to Bog koji je napustio svoj presto i sišao, aplotio se da popravlja ono što je prvi put radio, što nije uradio dobro. Ne prihvatam tako Boga. On ostaje na svoj metafizički pojam Boga, savršenog bića koji je sve od početka savršenog stvorio, i sad on drži jednu distancu, drži ovako, ko naš CK, recimo, naspram ovih narodnih masa, ali izgleda da počinje da se menja. Ova, izgleda, ne znam. I sad on, ovaj, mi smo njemu propisali šta gospodin sme, šta ne sme, jer to njegovom majestetu, znate, to ko engleski kraljevi koji su, mislim, ima bonton, ima taj protokol, i sad to je merilo, mogu da se smeju nekom varvaru kad dođe tu. E, tak, na to liči, ja malo ovako karikiram, naravno, ali ovo je jedno predavanje ovako slobodno, na to liči teologija koja ide da opiše Boga na osnovu pravila, propisa, svojstava Božih. Bog je biće večno, nestvoreno, duhovno, neograničeno, nematerijalno, Bog je ovo, Bog je ono, sve to možemo da činimo, ali da ne budemo naivni, da time mi zaista opisujemo Boga. I kako je lepa grčka reč, prvo sa prvobitnim značenjem, perigrafo, ocrtavam i time ga ograničavam. Mogućnost opisa pretpostavlja mogućnost, pretpostavlja da je on opisiv, to jest da je ograničen i da možemo da ga opišemo. Šta ćeš bez sve da opišeš, kako da opišeš? Ne možeš, nego je pretpostavlja. I zato je, recimo, grčka filosofija zaključno s Aristotelom došla, a savršeno biće mora biti ograničeno biće. Ne mislim ograničeno, ako, u smislu današnjem ovom prazaičnom, nego u smislu da ono mora imati, recimo, jedan krug, mora imati svoju ivicu spolju, znači neće biti kruga. I beskraj je hvatala panika Grka od beskraja, recimo. Haos je beskraj. Da, zato je logos tako. Logos je i neka vrsta ocrtavanja. E sad, Grigor je bogoslov, koji je veliki jelin, veliki Grk, mislim, u malom prstu imao svu grčku mudrost. On naziva sina Božijeg otupatros oroske logos. On je logos i definicija oca. Ali kad kažete da je on logos, dakle ta slika tlocrt, ne, to je na hrvatskom tlocrt, ali to je šema, jel? Skica, ali recimo taj opcrt oca i ali on je uzeo njega kao živu ličnost. Jedino on nam može prozračiti kroz sebe oca ko je i šta je. Ko što je i biblijska slika da je čovjek slika Božja, samo kao živo biće, kao ličnost. Ko što kažemo za sina da je slika oca, ali on nije prosto ponovljeni, kliširani otac, nego živo biće koje nam predstavlja, recimo, kažemo, pljunuti otac. Vidimo dete i kažemo, govorimo o ocu. A to onda već nadilazi mogućnost ocrtavanja, opisivanja, nego jednostavno se daje prisustvo. toga. I u njemu onda imamo prisustvo tog drugoga, recimo oca u sinu. Dakle, teologija pravoslavna i naše znanje o Bogu nije da mi Boga podređujemo logičnim kategorijama. Ne bih hteo da kažem da logika nije potrebna. Ljudi smo, i um je naš slika Božja. I logika, sve to ima svoje mesto. Ali ne može se svesti ni čoveka, još manje Bog, na takve opise Boga kao što je biće, kao što je um, vrhovni um, recimo, ili ne znam, savršenstvo. Svi ti pojmovi su relativni i to je ono za čim je svetotačka teologija pošla, kad je u dijalogu sa vrlo razvijenom i umnom grčkom mišlju diskutovala, da treba tu poštovati onu apofatiku, to jest nemoć, priznati našu nemoć, dobrovoljno prihvaćenu nemoć, da iskažemo Boga, da ga izrazimo, da ga shvatimo. I Grigorije Bogoslov je to sjajno rekao kad je Platon rekao, Boga je teško pojmiti, a još teže iskazati. Platon kaže, ne znam da je Labeš u Timeju, ne znam, a Grigorije Bogoslov na to kaže, njega je teško iskazati, a nemoguće pojmiti. On je išao daleko dalje, pa nemoguće uopšte ga pojmiti. Sad od toga možeš možda nešto da iskažeš, ali od nemogućeg još nemogućnije je da iskažeš. Potpuno je nadišao to jednom Areopagit u svojim delima, Dionis Areopagit je pokazao da moramo da budemo svesni da kad kažemo nešto o Bogu, moramo ga ostaviti slobodnim od počinjenja, to je naš, tom našem iskazu. Sad ne znači to da mi o Boga ne možemo ništa da kažemo, da postoji agnosticizam, da su svi u pravu, bilo šta da reknu, jer ništa ne može da se primeni na Boga. Ne, postoji i takozvana katafatička teologija na osnovu onoga što se Bog nama otkrio i što o njemu svedoči. Ali ne smemo Boga poistovetiti sa iskazima o Bogu, sa rečima, sa pojmovima. Zato su oci na kraju govorili, teoptija je vrhunac teologije, to jest bogoviđenje je vrhunac bogoslovljenja. Što bilo šta da kažemo Bogu ili da ga pojmo i shvatimo, daleko je više da ga viđemo, a viđenje je susret i odnos sa Bogom. Tako da kažem, ne znači to da ne trebaju ni dogmatike, ali mislim te koje su pisali, prvi je pisao Origen, pa nije baš najuspešnije, posle su pisali oci recimo Damaskin, pa u novije vreme otac Justin, ali su uvijek bili svesni da je potrebno, ljudski je zadatak to da iskazujemo, da opisujemo, da pomažemo drugima u tome, ne treba misao ostaviti, odbaciti, jer nismo mračnjaci, nismo neki agnostici, nije i hrišćanska misao istoka je od uvijek se borila za prosvjetljenje ljudske misli, ali je loše što je ljudska misao pretendovala i na religioznom planu i na filozofskom, recimo tipičan primjer skolastika, ali i pre nje i posle nje, da je ona otkrila neke večne zakone. To je osnovna slabost klasične grčke misli. I ti večni zakoni u misli shvaćeni, pojmljeni, osaznani, oni su u stvari zakoni bića. To je Parmenid rekao, pa ponavlja Platon, ponavlja Plotin. Isto je misliti i biti. Ako pravilno misliš i pravilno shvatiš biće, ti si već u stvari dostigao do same srži bića. I onda si spoznao i tako je misliti i biti isto. Naš Žarko Vidović pokušava po svaku cenu da spase tu maksimu klasične grčke i koliko uspeva mene, nikad ne uspeva ubedi, ali ja mislim ni njega lično. To je ono što je Dekart rekao u novije vreme, mislim dakle postojim. Ili Hegel što je rekao da je sve logično, da je realno. To je to pravo. I praktično je ideju tu apsolutnu duha pretvorio u posljednju stvarnost. Za iskustvo živoga Boga koji nam se otkrio, to sve dobija svoje značenje i misao i poimanje njega, ali samo u kontekstu ovoga živoga odnosa sa Bogom, gde misao kao takva ili znanje ili saznanje nema više tih pretenzija da njega obuhvati, da ga prosto kao neku konzervu sažvaće, smesti i proguta onda, makar kao intelektualno znanje. Čovjek je žedan znanja i pozvan na znanje i ne treba da se odriče znanja, ali treba da shvati da znanje nije sve, pogotovo nije intelektualno znanje, nego idemo ka onome ka poznanju, ka poznanstvu, a to znači već ka sklapanju prijateljstva i odnosa sa Bogom. Zato se ne može govoriti o nekoj objektivnoj, recimo, Dostojevski je to sjajno osjetio, rekao, može jedan teolog da bude ateist da piše sjajne traktate o Bogu. Naš bibliotekar Đorđe Svišov, pokojni, divan čovjek koji je prošao 4 godine u Dahau, govorio je za Berđajeva, kaže, veliki mislioc, filozof, ali se bojim, kaže, da taj nikad nije imao živi kontakt s Bogom. Tako je on upotrebio tu reč, znate, kontakt. Bojim se da on nikad nije imao živo kontakta s Bogom. I zaista, kad se uđete u misao Berđajeva, u njegov svet, imate utisak neke osione glave, ne prosto racionalističke, on je jedan i ponekad i racionalista i mistik, ali čovjek koji hoće da drži konce u svojim rukama i koji bi i Bogu da propiše kakav on treba da bude, šta može, šta ne može. Jedna, u krajnjoj liniji, velika pretencioznost, zato je došao do zaključaka potpuno neprihvatljivih, ali oni koga poznajem mogu da kažem, katolici ga smatraju veliki pravoslavni teolog, jer svedoči o ličnosti, o slobodi, sve to ima, to je kao Rigen. Recimo, jako je bio Jelin po mnogim konceptima, ali branio je slobodu volje, koja u jelinstvu nema uopšte, tu je dakle hrišćanin. I Berđaj ima mnoge elemente, ali za katolike on je pravoslavan, za nas, mislim, ima mnogi dragocjeni elemenata, ali njegova osnovna koncepcija, da je sloboda nešto što je mimo Boga i van Boga i da ima poreklo u nebiću, u nekom urgundu, nekom haosu, recimo, i zato je ona nešto paralelno s Bogom i zato se može čovjek suprostiti Bogom, potpuno je van hrišćanska, van biblijska, potpuno je fars. Ona je negdje iz Berđajeva izvukla, iz nekog, neki su to prepisali njegovom anarhizmu, on je bio baron, kako se to zove, ruski plemić, ruski, pa je onda stvarno bio tako, međutim, ne znam, ali u svakom slučaju, vidite čovjeka koji neće da položi tu svoju pretencioznost pod noge krsta. Kao što Jov, koji sa 3 čiste istupa pred Boga i bori se i traži svoju pravicu. I kad se Bog javlja, i to ne još novozavetni Bog, Jung je govorio da on tek izaziva da se javi Hristos, ali on u tome javljenom Bogu već naslučuje, vidi da taj može biti sutra Hristos, odnosno da može projaviti osobine kao Hrista. Iako se Bog dosta strogo javio Jovu, mislim, on mu je rekao, šta si tu se raskenjko, raspekmezio, opaši se, stani, dakle si čovjek, pitam sad ja, šta ti tu samo postavljaš pitanje, znači ja tebi, se muaki pozle kestion, što kažu Francuzi. A ja sad tebi postavljam pitanje, i ovdje je stao, ako mu raspadaju se kosti, znači da bi je sad prognjileo, ali Bog mu je dao time dostojanstvo. I ovdje je sjajno, mislim, se ponovio, kaže, nemam šta da kažem, se stavljam ruku na usta, nešto se uplašio. Šta ima da izgubi, sve je već izgubio, nego što je on osjetio s ovim, sad mogu da razgovaram. O ovom sad u redu. Sad možemo dalje. Nije važno što da radi. Ponova je, i ovi u stvari to i tražio, da se on javi. Hoću da kažem da naše saznanje o Bogu, naša teologija, treba zaista da bude učena ne samo iz Biblije kao tekstova, uzgredno, tako reći, zapisani, gde su fragmentarno, ali verno dati delovi ili parčići, ali autentični iz života Božjeg u svetu, u istoriji, svojevrsna, neko je to i nazvao, da li beše otac Justin u malom članku, kako treba često pismo, da je sveto pismo biografija Boga u svetu, ali i biografija čoveka. Zaista se on tu predstavi, možemo ga prepoznati više, tako reći, nego u prirodi, ali iz životnog našeg ponavljanja, tako da kažem, te iste istorije, jer ta isti je Bog i sada, Bog Avramov, kakav je njegov odnos sa Bogom, da se unosimo, nama je važniji Avram nego spis o Avramu, knjiga postojanja o Avramu, i odnos Boga sa Avramom nego ona knjiga napisana, ili odnos Boga sa Mojsijem. Ima sjajna jedna esej o Mojsiju, Arona Alkalaja, predratnoga rabina glavnog u Beogradu, koji ne znam da li je bio mnogo verujući, ne znam, uglavnom je bio jedan tako napredan i napisao je knjigu, pa izdala knjižna zadruga onoj seriji, crveni onih knjižica, da li biseri se zove, kako se zove, ne biseri, ona, ne ova klasična serija, nego ona druga crvena, prerata je bila crvena, znači ona paralelna. Tamo je napisao Mojsije, dosta, dosta dobro pogođen ovako problem Mojsija, njegovu dramu, njegovu tragiku, njegovu, vidi se da je Jevro i Aron Alkala i da je dosta pogodio toga Mojsija.
koji se, on se uneo u njega i sad opisuje, tako bi trebalo ući, ili kao što je Kierkegaard recimo Avrama pokušao da, nažalost je on krojio Avrama po sebi, po protestantu, njegov Avram je više slika Kierkegaarda nego biblijskog Avrama, ali on je pokušao da unese, da proživi to što je mitropolit Filaret Moskovski rekao, zapamtite, kaže, da vera apostola, otaca, treba da postane naša vera, da je Hristos Gospod, ne samo njihovih, onog mučenika, onog apostola, nego naš Gospod, da je stradao za mene, da je vaskrsao za mene, to može samo na praksi, u ostvarenom evanđelju, ostvareno ne u smislu da smo ga potpuno ostvarili, sve njegove maksime ili zapovesti ili ideale ostvarili, nego da smo zaživjeli njime, da je on postao, da je ono postalo zaista živi život i da mi tu onda možemo da učimo isti onaj odnos Boga prema Avramu, isti kao nama, kao što je nama, i mi možemo onda da na svoj način, originalan, ne namerno predumišljen originalan, nego jednostavno autentičan, izvoran, da budemo Avram, da ponova to, taj odnos i taj savez Bogom koji smo mi zasnovali krštenjem u crkvi, ali koji se u životnoj praksi ostvaruje, ne znam kako da kažem to, ali kao pravoslavni, idući put ćemo govoriti o čoveku, još ćemo malo nastaviti o Bogu, pa ćemo o čoveku, zato nisam, ali kao pravoslavni recimo najviše možemo da se učimo, ne, nije samo dovoljno reći na živim primjerima, nego zaista na živim ljudima, recimo. Ja mogu da kažem, sve što je napisao otac Justino, napisao je mnogo. Nikolaja nisam znao, napisao je mnogo i žao mi, ne bi mogao, mislim da pišem jednu biografiju Nikolajevu, više ću čitati dela i ovako slušati, ali ne mogu. Recimo otcu Justinu, verujte mi, sve što je napisao, ni iz daleka nije ono što ga ja znam. I kad bi mogao da ja pišem, to je on govorio da je teo da napiše biografiju vladike Nikolaja i teo je da završi dogmatiku, pa onda je preminuo i šteta. Ne da pustim srcu na volju da opišem otca Justina, nego da pokušam da prenesem koliko bi ja mogao, naravno, njega da prenesem. I onda bi video ja pre svega koliki je otac Justina. Njegova dela mogao bi da pabičim po njima, jednostavno da kao dokaze u fus notama ili kao ovaj elemente koji, u kojima prepoznajem njega, to što je rekao, to što je napisao, to je zaista izraz bio njegov. Ali svo vreme mogu da ovako kažem, otac Justin je svo vreme ko Avram, ko Pavle, ko Zlatoust, stalno se, dozvolite da kažem, ko Jakov vrvo s Bogom, ne sumnjo, ko što je Ćoka Slevčević u predgovoru Urvinama, dosta jeftino ga prikazao, zato smo ga u drugom izdanju Urvine izostavili. Pa je vladikan Filohije napisao nam pogovor. Kao da Justin je jedan sumnji, čovjek koji se sumnjao, koji se, ne znači on da nije ni sumnjao da će Justin. Nego mnogo je dublje njegov odnos sa Bogom bio. Čas je bio Jovovski, čas Dostojevskovski, čas Avramovski, čas Pavlovski, čas Zlatoustovski. Jedan čovjek jednostavno koji je tačno na sebi, zato je za njega bilo evanđelje živa istina. I vera je bila sve. Pa sad Justin je mogao da kažem slobodno sve svodio na veru. Šta je vera? Upravo taj novi uspostavljeni odnos prema Bogu. Ali u tu veru je u njemu ulazilo recimo i narod naš, i ceo svet, i bubica koja je, dolazila mu na sto kad je pisao, pa je gledao srđen, Bože, kakva čuda stvara, bo pogledajte velovi bubelji, pogledajte ovo cveće u Avliji, čudo čoveka, neki svečovek zaista koji se smestio. A opet, u danom momentu, običan čovjek od krvi, od mesa, ponekad prasne, ponekad se zaplače, ne može da stavi jednostavno u reči. Na takvim živim primjerima, to i jeste u stvari crkva, zajednica učenika Hristovih, na putu sa njim ka carstvu nebeskome, ali na putu koji vuče i sav svet. On je tako na jednom mjestu i rekao, čovek upregnut u jaram vremena i prostora vuče vaseljenu, veli, i na kakve će hridine izvući. Tako je jedna slika, ko recimo neki Siziv koji kura na kamel, ovde on vuče i tu vaseljenu nosi. Sva je upletena u to. Dakle, na tim živim primjerima, na živim ljudima, na to što se naziva živo telo Hristovo, ili još konkretnije, još određenije, na živome Hristu, mi možemo upoznati Boga. Tek u Hristu kao živom, konkretnom Bogu, odnosno ovaploćenom Bogu, možemo prepoznati Boga. To i jeste punoća otkrivenja. I da ja ne govorim ovako iz mojih glave, iz mojih ideja, eno vam u Evanđelju Jovanovom. Kaže, Boga niko nikada nije video. I tu nema leka, tu nema Boga. Boga niko nikada nije video. I tačka. A Mojsija, Jakov, ništa je to. Sve to kvit, nema. Ali jedinorodni sin, ili negde kaže jedinorodni Bog u nekim rukopisima, sve jedno, koji je u naručju očevom, on ga objavi. On ga izvede na javnost, on ga projavi. Hristos je bogojavljenje najpunije i najpotpunije. I kad kaže na sam dan bogojavljenja Bog Otec, ovo je sin moj ljubljeni, kome je sve moje blagovoljenje, sve što sam hteo u njemu je. Njega poslušajte. Bog nas upućuje na pravi put teologije, bogopoznanja. Kakvog Boga, kakav je, gledajte ga u Hristu, gledajte ga u tome što je i istorijski, u sveštenoj istoriji javljeno i u našem danom svakodnevnici. Samo, pazite, nemojte sad da, to je dobro da, recimo, čitamo Evanđelje, čitamo Sveto pismo i da o njom, ko što protestanti rade, čestiti i ovako iskreni, da na osnovu Evanđela sad rekonstruišu Hrista. Izašla je skoro knjiga Čežnja vekova, Jelene White, prevedena, protestanti, ovi adventisti izdali, ja sam nju čitao ranije, to biografija Hrista, na osnovu naslov, na osnovu ponovljenih zakona, da je Hristos čajanije naroda, svih vekova i naroda, on je iščekivanje to, ta čežnja za kojim su čeznuli. Ali to je biografija Jelene White, malo ovako natrunjena, što bi rekli ovi danasovci, Zagrebčani, natrunjena, natruha, pobožnost, religioznost i hrišćanstvo i tako, ali to je bledi Hristos, poput Renanovog, recimo, ili, ne znam, kojeg drugoga, tako. Evanđelja su delimična, fragmentarna, ali opet ne mogu da zamene živoga Hrista. I on Bogoslov je to sjajno osjetio. Sve kad bi se opisalo, ne bi ni u sami svet stale napisane knjige. Ne može da zameni Evanđelje, zameni samoga Hrista. E to je ta realnost Hrista u istoriji crkve. Otac Georgije Florovski na jednom mjestu sjajno kaže, kad sam ja bio student, to sam čitao u patrologiji njegove, kaže, Atanasije je veliki iz sozercanja istorijskog Hrista svedočio Hristu veliki. Kako, rekao, u četvrtom veku on sagledava unutra, kontemplira Hrista istorijskoga. Sad shvatam kako. To nije Hristos prošlih vekova, prvog veka, nego je živi Hristos istoriji i u živim ljudima. E, ovi magnetofona su pomenjuju da je sad prošao i da ovde završimo. Dakle, slika Boga ili naše znanje o Bogu tako treba da se stiče, tako da kažem, ili takav treba da je naš odnos, kakav je bio u sveštenoj istoriji, kakav je registrovan delimično u Bibliji i kakav je u stvari i nama na nas dostupan. Nismo mi oštećeni kao generacija spisani, nego su prenosili, ne možemo da opišemo kako, ali Pavle najviše nam o tome govori, dečice moja koju s mukom rađam dok se ne uobliči u vama Hristos. Nije to samo fiks ideja Pavla, je neka ovako mistika, ja ću vas naučiti sada kako da meditirate Hrista, kako da, ne znam, podražavate, šta treba da radite. To su vrlo brzo počeli razni sektaši, gnostici i razni drugi da tako paralelno sa crkvom poturaju neke mučkove, neka iskustva, gnostici su recimo predali momi tajno znanje, pa imamo Paraklita, govorili su montanisti tako, a put crkve nije bio nego suoparni, težak, naporan, ali istinski, koji produžuje Hrista i u stvari crkva postaje, projavljuje se kao stalno to živo telo njegovo u kojem je on, ja sam među vama sve dane do svršetka veka. Eto, to bi bila slika Boga. Zato nije ni nastojalo se kod otaca da nam daju neku sistematsku teologiju o Bogu, nego više da nas privedu iskustvu Boga. Pritom, kad kažem iskustvu, ne samo, recimo, izvesnim doživljajima. Obično mislimo, kad kažemo iskustvu, da je to bežanje od razuma, bežanje od... nego je to angažman celog čovjeka, uključenje celog čovjeka, gdje sve ima svoje mjesto, i saznanje, i misao, i reč također, ali ostaje ona stvarnost odnosa sa Bogom i tog zajedništva koje se zove crkva i put naš ka njemu, ka susret sa njemu, odnosno naše kretanje. I mi stvaramo i pišemo sveštenu istoriju. Otac Justin je stalno govorio šta su dela apostolska. Produžetak onoga što je u evanđelju zabeleženo. Odnosa učenika Hristovih apostola sa Hristom i sa ostalim ljudima, sa novim elementima, istorijskim i novim ličnostima uključenim, a veli žitija svetih posvetitelja, samo produžena dela apostolska, odnosno sva istorija crkve dalje je produžena, jer ni u delima apostolskih, da se ne varamo, nije sve sjajno, nije sve ružičasto, nije sve, imate izdajstva, imate vazdan problema, ali imate živi puls života crkve i istinskog tog iskustva zajedništva s Bogom, živim i istinitim, koji je naravno Bog Sveta Trojica, ali o tome ćemo govoriti malo još idući put, pa ćemo onda govoriti o čovjeku. Bravo prijatelju Filip, evo s tvojim dolaskom ćemo završiti. Dođi vam u Filipa. Dođi vam. Dođi vam, se pozdravimo ko prijatelji. Gde si, prijatelji? Gde se pozdravimo. Kako si? Kako se ja zovem? A? Ja znam da se ti zoveš Filip. Koliko imaš godina ti? Koliko imaš godina da vidimo? A ja imam 3.5. Ajde da opremo zajedno.
Dostojno jest Jakovo istinu, blažen bit ja, Bogorodicu, Krišno blaženuju i preneporočnuju, imate Boga našego, česnješuju cherubimi slavnješuju, besravnjenija serafim, bez izdenija Boga slova rošuju, slušuju. Bogorodicu tja veličajem.
E, iduće nedelje, ja bih vas molio, ako možete, u 6 sati, dolazi telo svetog Lazara, svete mošti u ćelije, ja bih ja teo da budem, to će biti negde oko 3 sata, pa bi, vidit ću kola, nekada u 4 krenem, da u 6 bude predavanje. Znači, samo iduće nedelje u 6. Treba da stignem. Prijatelji, ima li neko da nas slika, nas dvojice, da ćete imati nekako?